Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, sunt Anca Brășfălean Șebeștien. Cândva, în istoria pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca să învățăm din ea, trei tineri aflați în fața unui cuptor încins, în care urma să fie aruncați din cauza credinței lor, au declarat că știu în cine se încred. Le-au spus celor din jur că Dumnezeu, în care se încred, are puterea de a-i scoate nevătămați din cuptor. Însă chiar dacă Dumnezeu nu își va folosi puterea pentru a-i salva, ei tot i se vor închina. În fața acestui exemplu de credință, ne oprim astăzi alături de invitatul centrului Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul Iacob Olar.
Trei tineri din Vechiul Testament au rămas faimoși ca exemplu pozitiv pentru tăria pe care au avut-o în credință. Cum putem să avem această credință tare pe care au avut-o ei și pe care au păstrat-o chiar în fața unui cuptor aprins în care au fost aruncați, pentru că nu s-au lepădat de Dumnezeu?
Așa este. Cei trei tineri au rămas faimoși în istoria biblică pentru credința pe care au avut-o în Dumnezeu și dacă au rămas pe paginile Scripturilor, avem de învățat ceva de la ei.
Cum mergem pe urmele lor ca să ajungem la acea credință tare?
Uitându-ne la viața lor, înțelegem câteva lucruri despre care eu cred că Dumnezeu le așteaptă și de la noi. În primul rând, dacă ne uităm cu atenție la viața lor, vom vedea că tinerii ăștia îl cunoșteau pe Dumnezeu. Și aici aș sublinea următorul lucru. Mulți dintre noi cunoaștem despre Dumnezeu, ei îl cunoșteau pe Dumnezeu. E o mare diferență. Și diferența se vede în viață. Se vede în viața de zi cu zi. Dar ce vreau să spun? Tinerii ăștia au ajuns în Babilon, așa cum citim în prima parte a cărții lui Daniel, luați ca prinși de război, duși acolo în Babilon, robi în Babilon, departe de țara lor, de obiceiurile lor, departe de templu, departe de preoți, nu departe de Dumnezeu, că Dumnezeu e peste tot. Și ajungând acolo, cred că ceea ce au învățat acasă a avut o mare greutate și a spus cuvântul. Învățătura pe care au primit-o acasă și-a spus cuvântul acolo. Cunoscându-L pe Dumnezeu, au putut să rămână tari în ceea ce a știut că vrea Dumnezeu de la ei.
Și ce ar fi vrut Dumnezeu de la ei?
Așa cum Dumnezeu vrea și de la noi astăzi, ca noi să trăim în învățătura pe care Dumnezeu ne-o dă. Ei aveau o normă de viață, o normă de închinare. Era foarte important legea lui Moise care reglementa închinarea. Ori ajunși în Babilon, au fost supuși, pot să spun așa, la un alt fel de închinare. Obiectul închinării lor, dintr-o dată, a trebuit să se schimbe. Un moment de test pentru ei. Și în momentul acela s-au văzut dacă l-au cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că, vedeți, atunci când noi avem o problemă, începem să căutăm tot felul de alternative la a ne rezolva problema. Deși noi știm despre Dumnezeu, adică noi știm că Dumnezeu există, că Dumnezeu ne poate ajuta, oricum cine stau de vorbă pe tema asta, îmi confirmă lucrul ăsta, dar nu avem tăria să rămânem tari, necăutând alternative la a ne rezolva problema, sau tot felul de surogate, dacă aș putea să folosesc termenul ăsta. Ei au știut că Dumnezeu poate să-i scape, l-au cunoscut pe Dumnezeu, au știut cine e Dumnezeu.
Nici n-ar fi avut, de fapt, cine să-i ajute, pentru că, așa cum ați spus, erau departe de țara lor, de familie, deci ei chiar nu păreau să aibă vreun alt sprijin.
Având în vedere, erau departe de casă, departe de templu, de tot ce era viața lor, de zi cu zi, unde
nu l-au avut decât pe Dumnezeu.
Puteau să spună simplu, ne închinăm, și scăpăm. Ne ducem mai departe. Nu ne vede nimeni, tot noi rămânem cu credința noastră. Aici și-a spus cuvântul faptul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, nu despre Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu îi poate ajuta.
Dar cum facem să ajungem la această tărie să-L cunoaștem?
Vedeți, și astăzi Dumnezeu dorește de la noi să avem o relație strânsă cu El. O relație strânsă cu Dumnezeu prin citirea și studiul cuvântului, prin rugăciune, prin tot felul de experiențe prin care Dumnezeu ne trece, care toate vin să întărească credința noastră în Dumnezeu. Toate vin să ne ajute să-L cunoaștem pe Dumnezeu, așa fel cât dacă urmează o încercare foarte grea, din experiențele trecute, noi știm că Dumnezeu ne poate ajuta. Și atunci putem să rămânem în picioare și putem să mergem mai departe. Diferență. Am auzit că Dumnezeu ne poate ajuta, dar nu suntem convinși de asta.
Bun, dar într-o primă fază, să zicem, suntem papucii omului care n-a avut experiențe, dar vrea să-L cunoască pe Dumnezeu.
În primul rând, pe Dumnezeu îl putem cunoaște din cuvânt, din Scriptură. În prima fază, noi vom afla despre Dumnezeu. Mergând mai departe, din cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu vrea să intre în relație cu noi. O face. Cum? Dumnezeu a găsit o metodă să intre la noi, în omenirea noastră, dacă pot să folosesc termenul ăsta. Este o imagine în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, pe care mie îmi place să o cred că despre asta vorbește acolo. Deci Dumnezeu a găsit o soluție să coboare la noi. Unde e la noi? Vedeți, în grădina Edenului Dumnezeu a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca, din pomul acesta al cunoștinței binelui și răului, vei muri. Te vei despărți de Dumnezeu. Între om și Dumnezeu, prin neascultarea primului om al lui Adam, s-a produs o despărțire. Noi am căzut în moarte, omenirea, și Dumnezeu a rămas în sfințenia Lui. Și acum Dumnezeu trebuia să găsească o soluție să vină la noi. Noi nu mai putem ajunge la El. Și cum a găsit soluția? Încă de la început, Dumnezeu și-a făcut planul, zice Biblia, prin Fiul Său, sămânța femei, Genesa capitolul 3, prin Fiul Său a venit, Domnul Iisus a venit pe pământ și a dat viața pe cruce, a murit, a înviat, pentru ca noi, prin El, să avem o legătură cu Dumnezeu. Biblia vine și spune foarte frumos că în momentul în care Domnul Iisus și-a dat viață, perdeaua dinăuntru templului, care simboliza despărțirea dintre om și Dumnezeu, păcatul omenirii, s-a rupt de sus până jos în două. Dintr-o dată a dispărut zidul care ne despărțea de Dumnezeu, dintr-o dată s-a deschis drumul către Dumnezeu. Noi oamenii, dintr-o dată avem cale liberă să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum? Prin jertfa Domnului Iisus. Și Biblia vine și ne învață. Dacă credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că și-a dat viața pentru mine, ca eu să fiu răscumpărat, am viață veșnică. Ioan capitolul 1 spune că prin credința în El, Dumnezeu mă acceptă în familia Lui, mă înfiază
în familia Lui. Deci primul pas în procesul de cunoaștere.
Primul pas în procesul de cunoaștere a lui Dumnezeu este obligatoriu să acceptăm jertfa Domnului Iisus, care ne introduce, dacă aș putea să spun așa, în mediul lui Dumnezeu.
În lumea Lui.
În lumea lui Dumnezeu, da.
Și bineînțeles, cunoașterea aceasta n-are limite. Merge da. Până la cuptorul de foc, asta ca să ne întoarcem la cei trei tineri de la care am spus că învățăm astăzi.
Deci aș putea să fac o comparație. Exact așa cum un copil se naște și începe să cunoască tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, crescând fizic, crește intelectual, începe să cunoască mediul, lumea din jur, tot, natura, flori, tot. Tot așa și pe plan spiritual. Începem să creștem, să ne maturizăm.
Și deci am vorbit despre primul pas în procesul de cunoaștere, această credință în jertfa lui Iisus Hristos.
Care ne deschide drumul către Dumnezeu.
Apoi citirea cuvântului Lui, rugăciunea, pentru că vrem să reconstituim traseul pe care l-au parcurs cei trei tineri credincioși, care și-au păstrat credința într-o împrejurare extremă, cuptorul cu foc.
Aici mi-este un amănunt. Credința noastră în Dumnezeu, după cum ne învață și Apostolul Iacov, trebuie să fie împletită cu faptele noastre. Biblia spune că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție fapte bune care să umblăm în ele. Deci, credem în Dumnezeu, începem să călcăm pe urmele Lui în faptele pe care Dumnezeu ni le-a pregătit. Mergând în felul acesta, pas cu pas cu Dumnezeu, începem să avem experiențe cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu chiar ne vorbește. Știm cu toții că Dumnezeu vorbește, sigur, în multe feluri.
Deci
Dumnezeu vorbește.
Acesta este traseul pe care trebuie să mergem ca să ajungem la asemenea credință.
Da, traseul acesta, cei trei tineri despre care am vorbit, l-au parcurs acasă în familie. Când au ajuns acolo în Babilon, ei deja erau maturi din punctul ăsta de vedere. Dar cât despre noi? Cam asta ar trebui să fie traseul. Vrem să ajungem și noi acolo. Deci trebuie odată să dăm mână cu Domnul Iisus, dacă aș putea să spun așa, să acceptăm jertfa Domnului Iisus, după care să începem să umblăm cu Dumnezeu, așa cum spune Biblia despre Enoch, care a umblat cu Dumnezeu. Și cum umblăm cu Dumnezeu? Că pe Dumnezeu nu-L vedem fizic. Să cred că El este lângă mine, conform Ioan capitolul 4, și prin cuvântul Lui care e viață, prin rugăciune, părtășia cu Dumnezeu, începem să comunicăm, să avem o comuniune cu Dumnezeu, după care începem să umblăm în faptele pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Dumnezeu începe să ne folosească, să ne vorbească și toate acestea lucrează la creșterea noastră.
Credeți că au înțeles de ce trebuie să treacă prin cuptor?
Cred că în momentul acela ei n-au înțeles de ce ar trebui să treacă prin cuptor. Cred că în momentul acela ei știau, cunoșteau pe Dumnezeu, aveau o relație cu Dumnezeu și știau că Dumnezeu îi poate scoate și au acceptat varianta că s-ar putea Dumnezeu să aibă un alt plan. Ei nu erau siguri de ce vrea să facă Dumnezeu. Observați, ei au spus așa, Dumnezeu ne poate scoate din mâna ta, împărate, și ne va scoate din cuptor, că așa scrie acolo. Și apoi acceptă ideea că chiar dacă nu ne va scoate. Deci au acceptat ideea că s-ar putea Dumnezeu să aibă totuși un alt gând, un alt plan. Dar totuși, indiferent ce ar fi, ei erau tari, așa cum trebuie să fim și noi. Și chiar dacă nu înțelegem planul, ei au acceptat mai departe faptul că planul lui Dumnezeu este mai bun decât ceea ce am vrea noi să se întâmple. Pentru ca să vedem mai târziu că, într-adevăr, Dumnezeu a avut un plan cu ei. După ce au ieșit din cuptor, victorioși, împăratul și după el tot imperiul, au ajuns să-L accepte pe Dumnezeu ca fiind cel mai puternic, până acolo că cei care vor vorbi de rău, spunea împăratul Nebucadnețar, vor fi pedepsiți chiar cu moarte.
Și atunci putem spune că situațiile dificile prin care trecem merg într-un scop pe care poate nu-l știm noi, dar îl știe Dumnezeu?
Da, categoric putem să spunem lucrul acesta. Dumnezeu are viața noastră în mâna Lui și noi trebuie să avem încredere că ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi este cel mai bine. Ieremia spunea la rândul lui, din partea lui Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. După aceea, Apostolul Pavel, Romani, capitolul 8, versetul 28, spune, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume înspre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Două versete foarte importante. Două lucruri pe care ar trebui să nu le uităm. Dumnezeu are planuri minunate pentru viața noastră. Și mai este un verset pe care vreau să-l amintesc, pentru că adesea avem încercări în viață, probleme. Tot Apostolul Pavel zice, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita sau cu încercarea sau cu greu, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda.
L-ați ascultat pe invitatul Centrului Mefiboset, domnul Iacob Olar. Iar în finalul întâlnirii o ascultăm pe Johnny Erickson Tada, care ne spune în meditația sa ce e de făcut atunci când problemele nu dispar. Lectura meditației lui Johnny, Carmen Mureșan. Sunt Anca Mrășfălean Șebeștien și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.
Îți amintești când erai copil și te jucai afară, apoi dintr-o dată te loveai la genunchi și fugeai plângând în casă la mama. Îți spăla genunchiul, te pupa și îți spunea, lasă că trece. Îți amintești, nu-i așa? Și promisiunea ei se împlinea. De obicei, durerea trecea. În câteva clipe, un genunchi rănit și pansat era uitat și tu erai din nou afară cu prietenii la joacă. Ei bine, viața nu mai e la fel de simplă acum. Nicăieri în Biblie nu ni se spune că Dumnezeu ne va da un pupic și ne va trece. Câteodată nu mai trece. Câteodată circumstanțele nu se schimbă. În Biblie nu ni se spune ce așteptări ar trebui să avem în situații dureroase. Chiar atunci când apostolii scriau aceste cuvinte, unii dintre ei erau aruncați la lei, iar alții erau în lanțuri. Îmi dau seama că nu sunt prea bine primite aceste cuvinte. În cultura noastră, în special în cea creștină, ne place să vedem un final fericit. Ne dorim să vedem concluzia și schimbarea. Este greu de crezut că soțul tău va rămâne insensibil de-a lungul căsniciei sau că slujba ta va fi tot obositoare și solicitantă. Într-o vreme credeam că paralizia mea va trece. Îmi doream să dispară, îmi doream să se îmbunătățească situația, dar nu s-a întâmplat așa. De aceea mă încurajează într-un mod foarte ciudat răspunsul pe care Iisus i l-a dat tânărului care i-a spus: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Domnul Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuinile lor și păsările cerului au cuiburile lor, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Domnul a vrut să fie direct cu acest tânăr încă de la început. A vrut ca el să știe care este prețul și i-a spus că viața de creștin nu va fi netedă ca o cărare prin grădină. A vrut să fie pregătit pentru greutățile și încercările prin care este posibil să treacă. Dar ascultă, mai este ceva ce vrea Dumnezeu să știi despre situația ta, pentru că aceasta nu este permanentă. Și cheia acestei schimbări o găsim în Romani, capitolul 5, unde spune că suferința, chiar dacă nu dispare, produce răbdarea și aceasta modelează caracterul, iar caracterul naște speranță. Prietene, caracterul tău se va schimba, capacitatea ta de a răbda se va schimba, speranța ta va fi finalul fericit. Dumnezeu nu-ți va da un pupic și nu va face să dispară tot, dar te va binecuvânta și te va face puternic și curajos, plin de compasiune și de răbdare. Și mai presus de toate, să ai speranța că într-o zi El îți va șterge toate lacrimile și totul va fi bine pentru totdeauna.